Глава 4. А ти, човечки сине, земи плитар, постави го пред себе и нацртај го врз него градот Ерусалим. Постави опсада околу него, изгради тврдина спрема него, крени насип, ископај околу него окоп, постави ја војската и размести ги дзидокршачите наоколу. Потоа земи железна плоча и постави ја како железен дзид меѓу себе и градот, та сврти го лицето кон него и ќе биде обсаден. Притисни го, тоа е знак за домот Израелев. Потоа легни на својата лева страна и стави го врз себе гревот на домот Израелев. Колку денови ќе лежиш така, толку денови ќе го носиш нивниот грев. Ти давам по ден за година на нивните гревови. 390 денови ќе го носиш гревот на домот Израелев. А кога ќе го завршиш тоа, ќе лежиш 40 денови на десната страна, за да го носиш гревот на јудиниот дом. Ти давам по ден за секоја година. Тогаш сврти го лицето кон обсадуваниот Ерусалим, протегни ја голата десница и пророкувај против него. А јас ќе те врзам со јажиња, за да не можеш да се вртиш од едната страна на другата, додека не ги исполниш деновите на својата обсада. Земи пченица, јачмен, граф, леќа, просо и реш, и стави го тоа во еден сад и направи си лепот тоа. Ќе јадеш онолку денови, колку што ќе лежиш на својата страна. 390 денови. Јадењето што ќе го јадеш ќе биде измерено. 20 сикли на ден, а ќе го јадеш во одредено време. И вода ќе пиеш со мерка, шестинка од ин, ќе пиеш во одредено време, а ќе јадеш погача од јачмен, што ќе испечеш пред нив врз човечката нечистота. И Господ рече, така Израелевите синови ќе го јадат својот нечист леп меѓу народите, меѓу кои ќе ги протерам. Јас му одговорив, о Господи Боже, ете мојата душа не е извалкана, зашто уште од детството не вкусив ништо псовисано ни раскинато, ниту во мојата уста влезе некогаш нечисто месо. А тој рече, ете, ти давам кравска лепешка место човечка нечистота, за да испечеш леп врз неа. Уште ми рече, човечки сине, ќе уништам во Ерусалим последната подкрепа во леп, и ќе јадат леп со мерка и со тешкотија, и ќе пијат вода со мерка и со тресењот страв. Нека им снема лепи вода, нека се исушат заради своето беззаконие и нека изгинат еден по друг.